Καλησπέρα σας. Στις 26 Νοέμβρη του 2018 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο τελευταίος αυτοκράτορας του Ιταλικού κινηματογράφου, ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2011 είχε κερδίσει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα ως αναγνώριση του έργου του. Στις 15 Ιανουαρίου φέτος συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τον πρόωρο χαμό της Μαρίας Δημητριάδη. Η λυρική, επική φωνή της την κατέταξε ως η κορυφαία δραματική ερμηνεύτρια τραγουδίστρια. Της αποδόθηκε ο όρος πολιτική τραγουδίστρια και γι' αυτό προσπάθησαν να ξανακόψουν κάποτε την καλλιτεχνική της πορεία. 10 χρόνια μετά, η φωνή της συνεχίζει να μας συντροφεύει στις πορείες, τις συγκεντρώσεις, τους αγώνες. Στο σημερινό μας αφιέρωμα, στο Μπερτολούτσι, η Μαρία Δημητριάδη θα μας συντροφέψει με τη φωνή της.
Δείχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Μίλατε, φαίνεται πληγές αλόχρονες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Κορφώσατε σε ψώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πολύ. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα.
Πιστεύω ότι μετά από κάθε ταινία υπάρχει ένα είδος τέλους, σχεδόν ένα είδος θανάτου, και μετά η επόμενη ταινία είναι μια ανάσταση. Λέω ότι πρόκειται για ένα είδος θανάτου με την έννοια ότι όταν δεν γυρίζω ταινίες αισθάνομαι να ανήκω στον κόσμο των φυτών μάλλον παρά στον κόσμο των ανθρώπων. Τα δύο στοιχεία που κατά τη γνώμη μου είναι πιο ποιητικά, συγκινητικά, ουσιαστικά για τον κινηματογράφο είναι ο χρόνος και το φως. Κάθε ταινία έχει τη δική της ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Ο θεατής θυμάται πάντα την ατμόσφαιρα. Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι γεννιέται στην Πάρμα το 1941. Παίρνει το μικρόβιο του κινηματογράφου από τον ποιητή και συνεφίλ πατέρα του. Στα 20 του χρόνια εργάζεται δίπλα στον Παζολίνη, αποκτώντας την πρώτη του κινηματογραφική εμπειρία. Μετά την πρώτη ταινία το 1962 κατηγορείται από τους Ιταλούς κριτικούς και αντιμετωπίζεται πολύ αυστηρά και ίσως άδικα για αναφομίωτες παζολινικές επιδράσεις, ενώ ειρωνικά κάποιοι τον προτρέπουν να εγκαταλείψει το σινεμά και να επιστρέψει στην ποιήση. Η πρώτη ταινία του Μπερτολούτσι και το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Μαρία Δημητριάδη σε ηλικία 16 ετών, «Κορίτσια στον ήλιο».
άστρα του νοτιά. Έχει Παναγιά καραβοκίνη να μας πάει μακριά πέρα απ' τη στεριά. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει, κι αν θα μ' αγαπάς μικρό μου θέλει, καλοκαιριά σ' αγαπώ.
Το 1964, σε ηλικία 23 χρονών, θα μας δώσει ο Μπερτολούτσι την αυτοβιογραφική ταινία πριν από την Επανάσταση, τεινάζοντας από πάνω του την παζολινική επιρροή και τον ιταλικό νεορεαλισμό. Μια ταινία που η προσωπική του σφραγίδα ήταν πλέον καθαρή, χωρίς σημάδια και στίγματα, όπως είπαμε, από την επιρροή του Παζολίνη και του νεορεαλιστικού κινηματογράφου. Η ταινία, με κεντρικό της θέμα την αλλαγή του κόσμου, ανέδειξε τις υπαρξιακές αναζητήσεις των νέων της εποχής και εξέφρασε την ιδεολογική του σύγχυση και την εσωτερική του αναστάτωση σε μια εποχή που κυοφορούσαν επαναστάσεις, ιδεολογικά ρεύματα και αλλαγές λίγο πριν το Μάη του 1968. Αυτή η ταινία, πριν από την Επανάσταση, και οι υπαρξιακές ανησυχίες του πρωταγωνιστή της θα συναντήσουν πραγματικά το κοινό τους 4 χρόνια αργότερα στο Παρίσι, όπου οι αμφισβητείες σπουδαστές του Μάη του 68 θα ανακαλύψουν στην εσωτερική αναστάτωση και στην ιδεολογική σύγχυσή τους τις δικές τους ανησυχίες, αφού η ταινία θέτει άμεσα το θέμα της αλλαγής του κόσμου. Η ταινία, παρόλο που κάνει το όνομα του δημιουργού της γνωστό ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πατρίδα της, στην Ιταλία, αγνοείται. Μετά από αυτό το μεγάλο κόσμο, η Μαρία Δημητριάδη θα μας πει για το μικρό κόσμο του Ναζίμ Χικμέτ.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Συνταραγμένη Ευρώπη το 1968 επέλεξε να ασχοληθεί με μια άλλη σύγκρουση εσωτερική, την οποία αποπνέει όλο το μετέπειτα έργο του. Μέσα από την ταινία του «Partner», ταινία βασισμένη στο Σωσία του Ντοστογεύσκη, ο Μπερτολούτσι έθεσε το ερώτημα της σχέσης του ατόμου με το είδωλό του, το εγώ του και το άλλο εγώ του. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, μέσα από την προσωπική του επαφή με την ψυχαναλυτική εμπειρία, διεισδύει στο χώρο του ασυνείδητου, στο χώρο του ονείρου, στις απόκριφες επαρχίες της ψυχής και μας δίνει μια από τις πιο όμορφες, παράξενες, ονειρικές και σε μυστηριώδεις ταινίες του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Στρατηγική της Αράχνης, η επόμενη ταινία του, βασισμένη στο διήγημα του Μπόρχες, το θέμα του ήρωα και του προδότη. Σε αυτή την ταινία είναι επηρεασμένος από την ψυχαναλυτική εμπειρία του. Προσπαθεί να αντικρίσει το απίθυμενο βάθος της ανθρώπινης ψυχής και να διεισδύσει στη χώρα του ασυνείδητου και του ονείρου. Ασυνείδητο, συνειδητό, όνειρο, μας το λέει και η Μαρία Δημητριάδη μέσα από τους γερόντους.
Κάθε τόσο, μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λιγνοί γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα ελάτια, μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δραστηριώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις μπαρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άλλαλοι, δεν ξέρεις πια, σαν να ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε, τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί, ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Τα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γερακι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό.
Η επόμενη ταινία, λιγότερο από ένα χρόνο μετά, ο Κονφορμίστας το 1970, γίνεται παγκόσμια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, ενώ επηρεάζει βαθύτατα τη νέα γενιά Αμερικανών σκηνοθετών των αρχών της δεκαετίας του 70, όπως τον Κόπολα, τον Σκορτσέζε, τον Ντε Πάλμα και τον Σρέιντερ. Ο Κονφορμίστας είναι από τις πιο γοητευτικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο δημιουργός του, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, εκείνη την εποχή έβρισκε επιτέλους τον εαυτό του. Ξέφυγε, όπως έχουμε πει, από τις δύο επιρροές που τον κράταγαν δεμένο στην αντιγραφή. Με τον Κονφορμίστα απαλλάχθηκε οριστικά από την επίδραση του Παζολίνη σε σχέση με τον κινηματογράφο και από την επίδραση του διάσημου ποιητή πατέρα του, Ατίλιο Μπερτολούτσι, σε σχέση με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία. Μέχρι τότε ζούσε στη σκιά αυτών των δύο αντρών. Ο Κονφορμίστας είναι η έκτη ταινία του Μπερτολούτσι και είναι ολόκληρη δική του. Η φόρμα της, που είναι πολύ φανερή και επιδεικνύεται από το σκηνοθέτη, σε καμιά περίπτωση δεν την κάνει δυσκίνητη. Αντίθετα, έχει και αυτή μετατραπεί σε εκφραστικό μέσο. Ό,τι βγαίνει από τους χαρακτήρες των ηρώων της, βγαίνει και από τις κινήσεις της μηχανής, τους φωτισμούς, από τα κουστούμια, από τα ντεκόρ, τη μουσική και τους ήχους της. Πρόκειται για μια άριστα, οργανωμένη ομοιογένεια. Η ταινία κινείται μέσα από μια πολύπλοκη και δεδαλώδη αφηγηματική δομή, χωρίς καμιά χρονολογική εξέλιξη, παγιδεύοντας συνεχώς τον παράγοντα χρόνο σε μια ανηρική διάσταση. Η ταινία στηρίζεται στο ομότιτλο βιβλίο ενός άλλου πολύ μοντέρνου στιλίστα, του Αλμπέρτο Μοράβιο. Αναφέρεται σε μια ιστορία που εξελίσσεται στο Παρίσι δύο χρόνια πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας νεαρός Ιταλός άντρας, ο οποίος θέλοντας να ικανοποιήσει τον κομφορμισμό του, υπηρετεί άκρητα το φασισμό και στέλνεται στο Παρίσι να εκτελέσει έναν Ιταλό καθηγητή, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στο Μουσολίνι. Εκεί, ο Ιταλός εκτελεστής, ο οποίος ό,τι κάνει το κάνει για την καλοπέρασή του και όχι από πίσω στο φασισμό, διαπιστώνει πως ο καθηγητής που καλείται να εκτελέσει υπήρξε δικός του καθηγητής. Το υποψήφιο θύμα του είναι ο καθηγητής του, τον οποίο εκτιμούσε κάποτε και αγαπούσε. Γυναίκα του καθηγητή είναι η γυναίκα με την οποία ο νεαρός φασίστας είχε κάποτε ερωτικές σχέσεις. Για πρώτη φορά ο Κονφορμίστας θα νιώσει άβολα. Η ταινία ξεχυλίζει φασισμό. Με απλές, λιτές γραμμές αναβλύζει σαπίλα και αρρώστια. Παράλληλα, και αυτό είναι το αισιόδοξο, ο ήρωας έστω και προς στιγμή μεταβάλλεται θετικά. Η δε σκηνή του φινάλε είναι από τις καλύτερες στο παγκόσμιο κινηματογράφο. Πολλοί άλλοι σκηνοθέτες προσπάθησαν να την αντιγράψουν. Είναι πολύ αποκαλυπτική και διδακτική. Θα μας πει και η Μαρία Δημητριάδη τώρα τι εστί φασισμός.
Από το μέλλον καινούριο τα χακάκι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνουν. σεισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζαμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θε να βλώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θε να βλώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό θα πια καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκησε τον.
Το 1972, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι δημιουργεί ένα τεράστιο σκάνδαλο λόγω των τολμηρών του ερωτικών σκηνών που σκιάζουν την πραγματική αξία της ταινίας. Το ταγκό αφηγείται την πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος με όχημα το σεξ, ως έκφραση ενός αρχέγονου ένστικτου αυτοκαταστροφής, καταδύεται στην κόλαση της ύπαρξής του με τον ίδιο τρόπο που ο Ορφέας κατέρχεται στον Άδη για να βρει την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Η ταινία, να πούμε, είναι μια ελεύθερη και σύγχρονη μεταφορά αυτού του μύθου. Η ταινία όμως θα ξεσηκώσει χιονοστιβάδα καταγγελιών, κατασχέσεων, μηνύσεων, απαγορεύσεων, και ο σκηνοθέτης της θα κινδυνεύσει να καεί στην πυρά μαζί με την ταινία, ενώ θα χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα για 5 χρόνια. Για ένα άλλο παιδί με τα δικά του κοινωνικά ένσυκτα θα μας πει τώρα η Μαρία Δημητριάδη. Πάμε τώρα στην ταινία το 1900. Ο Μπερτολούτσι, βασισμένος στην εμπορική επιτυχία του τελευταίου ταγκό, επιχειρεί ένα υπέρμετρο φιλόδοξο σχέδιο. Η ταινία το 1900 έχει ως στόχο να παγιδεύσει το ιστορικό γίγνεσθε και να φυγηθεί τη γέννηση των σοσιαλιστικών ιδεών και της επαναστατικής ουτοπίας από τις αρχές του αιώνα, το 1900, όπου και ο τίτλος της ταινίας, μέχρι και την πτώση του φασισμού. Θα ακούσουμε τώρα, κατ' εξαίρεση, την Καλλιόπη Βέτα, το Παντιέρα Ρώσα, μιας και η Μαρία Δημητριάδη δεν κατάφερε να το ηχογραφήσει. Ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στο θέμα της ταινίας. Σε αυτό το αγροτικό έπος, η προβληματική του διχασμού του εγώ και του σχήματος πατέρας-γιος επανέρχεται μέσα από τη σχέση γεωκτήμονα εργάτη γης ανάμεσα στους δύο κεντρικούς ήρωες, τον Ρομπέρτο Ντενίρο και τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, οι οποίοι κινούνται στην ιστορική διαδικασία από διαφορετικές ταξικές γωνίες, παραμένοντας ωστόσο οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Μπερτολούτσι επιδιώκει να συλλάβει με αυτή την πεντάωρη τοιχογραφία την διαλεκτική ανάμεσα στο άτομο και την ιστορία, να συνδέσει τον εσωτερικό κόσμο των ηρώων με τα ιστορικά τοπία και να ποτίσει ένα φόρο τιμής στην αγροτική κουλτούρα της γης. Με δεδηλωμένη την αριστερή τοποθέτηση, ο Μπερτολούτσι, ο οποίος ήταν ενεργό μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλώνει: «Πρόθεσή μου ήταν να κινηθώ πέρα από τα όρια της μυθοπλασίας και του ντοκιματέρ για να αναπαραστήσω με ποιητικούς όρους μια ιδεολογία». Η ταινία κυκλοφόρησε σε δύο μέρη λόγω της μεγάλης της διάρκειας και της δυσκολίας της διανομής της παρά το γεγονός ότι δημιούργησε προβλήματα στην εμπορική της χρήση. Γι' αυτό το ξεσηκωμό της αγροτιάς στην Ιταλία, η Μαρία Δημητριάδη θα μας πει τώρα για έναν άλλο ξεσηκωμό που είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν στην Ισπανία, στην κοιλάδα της Φουέντε Οβεχούνα.
Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλάει πάνω από τα χωράφια. Ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει. Κοιλάδα της Φουέντε Οβεχούνα, το χέρι που σε σπέρνε, το κεραυνό τώρα κρατάει. Ποιος το σταματάει, ποιος το σταματάει, ποιος, ποιος το σταματάει.
Δεκαετίες του 80, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα και το ένιγμα μιας τραγωδίας. Στην ταινία «Φεγγάρι, Λα Λούνα», ο Περτολούτσι βυθίζεται ολοκληρωτικά στα βάθη της ψυχαναλυτικής, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα που του είχε υπενιχθεί πολλές φορές χωρίς ποτέ να το καταγράψει, αυτό το ειδιπόδιο συμπλέγματος και της αιμομιξίας. Με μια ονειρική γραφή σε μπλε τόνους, η οποία κινείται ανάμεσα στο μελόδραμα και στην όπερα, η ταινία αφηγείται την προβληματική όσο και νοσηρή σχέση ανάμεσα σε μια μητέρα και το γιο της και την ταυτόχρονη αναζήτηση της χαμένης πατρικής φιγούρας, η οποία, πατρική φιγούρα, θα ολοκληρώσει το τρίγωνο δίνοντας λύση στο δράμα. Η επόμενη ταινία του, μια τραγωδία ενός γελίου ανθρώπου, θα ξαφνιάσει το κοινό του, καθώς είναι ένα παιχνίδι με το διφορούμενο, ανάμεσα σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που διαφεύγει της προσοχής μας. Τα ιστορικά ταξίδια του Μπερτολούτσι θα τον οδηγήσουν στην ανάγκη να γνωρίσει καινούριους τόπους και νέες φιλοσοφίες. Θα σταματήσει για λίγο να ψάχνει τον άλλον που κρύβεται μέσα του και θα αναζητήσει το αλλού. Η αποκαλούμενη τριλογία του Αλού, Κίνα, Σαχάρα, Ινδία, ξεκινάμε ένα ταξίδι, πρώτα στην Κίνα, στη χώρα του τελευταίου αυτοκράτορα, αναζητώντας και αυτός την Ελένη του, όπως μας λέει παρακάτω η Μαρία Δημητριάδη.
Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη. Μα εκείνη μόνη στο σχολείο το μπάρι περιμένει. Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει Ελένη. Είναι στη Σπάρτη στα νησιά στην Τρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, ω Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη. Ω Ελένη, μα εγώ πίπερα μου κέντω. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί Ελένη. Σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κερί αναμένη. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θάψαν την Ελένη. Μπορεί στο Άργος τους αγρούς, μπορεί στην Οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, που είναι η χώρα δακρυσμένη. Αχ Ελένη, μα
ο τελευταίος αυτοκράτορας είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που κερδίζει όλα τα Όσκαρ για τα οποία είναι υποψήφια. Πρόκειται για μια υπερπαραγωγή χολιγουντιανού επίπεδου, όχι χολιγουντιανή, μια ευρωπαϊκή παραγωγή σε συνεργασία με τον Άγγλο παραγωγό Τζέρεμι Τόμας, η οποία αποφεύγει το σκόπελο του εξωτισμού και δεν χάνεται στα ογκώδη μεγέθη της ιστορικής στιχογραφίας, αφού με αξιοθαύμαστη σκηνοθετική δεξιοτεχνία δεν χάνει ούτε στιγμή από το στόχα Στρώτης, τον κεντρικό ήρωα. Ο κεντρικός ήρωας, ένα παιδί που δεν θα μεγαλώσει ούτε θα οριμάσει πραγματικά. Ένας μοναχικός αυτοκράτορας, εξορισμένος στο ίδιο το βασίλειο. Ένας άνθρωπος που ζει όλη τη ζωή παγιδευμένος στο κελί της εξουσίας. Ο επόμενος σταθμός του μετά το Πεκίνο και την απαγορευμένη πόλη είναι η Ταγκέρι. Το τσάι στη Σαχάρα, 20 χρόνια μετά το τελευταίο ταγκό, έχει ως κεντρικό θέμα και πάλι την κρίση ενός ζευγαριού που φτάνει στο Μαρόκο από την Αμερική προσπαθώντας να σώσει το γάμο του και να ξεφύγει από τις φθαρμένες αξίες του δυτικού πολιτισμού. Στην ουσία όμως το ζευγάρι αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και το ταξίδι τους δεν είναι άλλο από μια κίνηση απόδρασης από τα ίδια τους τα συναισθήματα και την ταυτότητά τους. Η ταξιδιωτική εμπειρία τους οδηγεί στα όρια του εαυτού τους, αναγκάζοντάς τους να διασχίσουν την εσωτερική τους έρημο που τους ρουφάει εσωτερικά με τον ίδιο τρόπο που η Σαχάρα τους καταπίνει εξωτερικά. Ο μικρός Βούδας μας εισάγει στο κλίμα του παραμυθιού με το οποίο η ταινία με ένα παράλληλο μοντάζ μας αφηγείται από τη μια μεριά την ιστορία του πρίγκιπα Σιντάρτα και απ' την άλλη τη σύγχρονη ιστορία με την σάρκωση ενός βουδιστή δασκάλου. Η ταινία, χωρίς τις εσωτερικές συγκρούσεις και τα υπαρξιακά διλήμματα των ηρώων του Μπερτολούτσι, αναζητά τη συμφιλίωση με την πραγματικότητα και της αποδοχής του εαυτούς μας. Το μήνυμα του μικρού Βούδα, μιας ταινίας παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά, είναι πως η κάθε επανάσταση θα πρέπει να γεννηθεί στην καρδιά του ανθρώπου για να μπορέσει να γευθεί το απόλυτο και να κατακτήσει την εσωτερική γαλήνη του. Με υπέροχα γυρίσματα στο Μπουτάν και στο Νεπάλ, η ταινία θα αναγκάσει το Δαλάη Λάμα να πάει για πρώτη φορά στη ζωή του στον κινηματογράφο. Το 1995 ο Μπερτολούτσι επιστρέφει με την κλεμμένη ομορφιά ύστερα από 15 χρόνια σε μια από τις πιο σαγηνευτικές περιοχές της πατρίδας του, στο Κιάντι, μια τοποθεσία ανάμεσα στη Σιένα και στη Φλωρεντία. Με τη συνεργασία μιας Αμερικανίδας συγγραφέας, τη Σούζαν Μίνοτ, στο σενάριο, ο Μπερτολούτσι σκηνοθετεί μια μικρή τρυφερή και συναισθηματική ταινία που λάμπει από την ομορφιά του τοπίου και της ηρωίδας της. Η ηρωίδα φτάνει από την Αμερική για διακοπές σε οικογενειακούς φίλους που ζουν στην Τοσκάνη, κουβαλώντας σαν πολύτιμο και σπάνιο λουλούδι την παρθενιά της, αναστοτώνοντας τους πάντες με την αγνότητα και την αθωότητά της. Με αυτήν την ταινία ο ίδιος είχε πει ότι αρχίζει μια νέα καριέρα. Μαρία Δημητριάδη, Έξι κορίτσια.
Έξι κορίτσια στο χώρο, έξι πουλιά στον ουρανό, παίζουν με την καρδιά μου, παίζουν με την καρδιά μου. Με κρατούν έξι κορίτσια, με ρωτούν γιατί με πάνε τόση, γιατί με πάνε τόση. Thank you.
Μπερτολούτσι στην τελευταία ταινία του το 2012 αφηγείται διαφορετικές εποχές και διαφορετικές νεαρές ηλικίες και είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα περιορισμένης αφηγηματικής περιμέτρου σε ένα υπόγειο όπου σαν χώρος και κατάσταση είναι βολικά και πρακτικά για τον 79χρονο σκηνοθέτη που καλείται πια να διευθύνει τα γυρίσματα καθήμενο σε ένα πυρική καρέκλα. Με υλικό την νεανική ανησυχία, όχι τόσο ποσοτικά όσο ποιοτικά, και με το οποίο το ιταλικό σινεμά έχει συνοπτικά ασχοληθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι του είναι αδύνατο να αντισταθεί σε ιστορίες που μιλούν για νέους ανθρώπους, για τις συνεχείς τους αλλαγές, το συνεχές τους μεγάλωμα στη δύσκολη και καθαρουστική πορεία της ορίμανσής τους. Παίρνει το πρωτογενές λογοτεχνικό κείμενο και το ξαναδημιουργεί. Το ξαναφυγείται με την καταδική του γραφή και μεταμορφώνει το κεκλεισμένο των θυρών δράμα σε μια μικρή, πανέμορφη κινηματογραφική ταινία με γεύση νεανικής μπαλάντας, χωρίς ψευδεστήσεις, χωρίς να ξεφύγει από την πραγματικότητα. Ο 14χρονος εσωστρεφής Λορέντζο εγκλωβίζεται σε ένα αθώο ψέμα. Θα λείψει για μια εβδομάδα σε σχολική εκδρομή για σκι. Ανταυτού όμως κλείνεται στο μεγάλο υπόγειο της αστικής του κατοικίας. Εκεί θα ζητήσει καταφύγιο από τοξίνωσης, από την ηρωίνη και υπέρ το δέον ανοιχτή ετεροθαλής 25χρονη αδελφή του Ολίβια. Το υπόγειο μετατρέπεται στον κλειστοφοβικό τόπο όπου δύο νεανικές ανησυχίες σε σύγχυση, εξαναγκασμένες και έχοντας ανάγκη ανθρώπινης επαφής, ανακτούν τη διάσταση του ανοίγματος του ενός προς τον άλλον. Ξαναβρίσκονται μαζί, μοιράζονται το χώρο, μαθαίνουν να κάνουν πίσω, να κοιμούνται, μαθαίνουν την τεχνική της πιο ριζοσπαστικής διαφωνίας. Αναπόφευκτα αρχίζει ο χορός του ονείρου εκείνου που εξακολουθεί να ποθεί την επανάσταση, την αληθινή. Η αναγκαιότητα της συνάντησης μετατρέπεται σε μια πανέμορφη δοκιμασία περιπλεγμένη από τις δύσκολες πραγματικότητες των δύο νεαρών. Μαρία Δημητριάδη, σε μια άλλη θάλασσα, μικρή.
Stop.
ερωτευμένη μια θάλασσα μικρή.
Κλείνοντας, να αναφερθούμε σε κάποια άλλα βιογραφικά στοιχεία του μεγάλου σκηνοθέτη, ο οποίος Μπερτολούτσι μεγάλωσε σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, ξεκίνησε να γράφει σε ηλικία 15 ετών και σύντομα έλαβε αρκετά λογοτεχνικά βραβεία. Η δουλειά του πατέρα του βοήθησε στην καριέρα του. Ο πατέρας του είχε βοηθήσει τον Ιταλό κινηματογραφιστή Πιερ Πάολο Παζολίνι να κυκλοφορήσει το πρώτο του μυθιστόρημα και ο Παζολίνι ανταπέδωσε προσλαμβάνοντας τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι ως βοηθό σκηνοθέτη στη Ρώμη για την ταινία «Κατόνε» το 1961. Ο Ζαν-Λι Κοντάρ κάποτε είχε κατηγορήσει τον Μπερτολούτσι, όπως είχε κάνει και με τον Φρανσουά Τριφό, ότι ο Μπερτολούτσι παραδόθηκε στη χολιγουδιανή βιομηχανία και έχασε εντελώς το προσωπικό και ιδιαίτερο σκηνοθετικό στυλ του. Κάθε άλλο, να πούμε εμείς, ο Μπερτολούτσι είχε καταφερθεί στο χολιγουδιανό κινηματογράφο, καλώντας τους σκηνοθέτες δημιουργούς να προστατεύσουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Όπως θα δούμε και παρακάτω. Ο Μπερτολούτσι ήταν άθεος. Οι ταινίες του ήταν συχνά αρκετά πολιτικές. Ο ίδιος ήταν μαρξιστής και όπως ο Λουκίνο Βισκόντι που χρησιμοποίησε ξένους ηθοποιούς στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Μπερτολούτσι χρησιμοποιούσε τις ταινίες του για να εκφράζει τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Οι ταινίες του είναι συχνά αυτοβιογραφικές αλλά και εξαιρετικά αντιφατικές. Οι πολιτικές του ταινίες προηγήθηκαν από τις άλλες, οι οποίες αξιολογούσαν την ιστορία. Ο Μπερτολούτσι είχε επισκεφθεί τη χώρα μας και είχε βραβευτεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όχι σαν ένας οικονομικός επιστήμονας, αλλά σαν ένας μεγάλος δημιουργός για τη διακεκριμένη συμβολή του στην ιστορία και στις φιλοσοφικές προεκτάσεις της 7ης τέχνης. Πριν αποχωρήσει από τη χώρα μας, είχε παραχωρήσει μια αποκλειστική συνέντευξη στον Κώστα Κοβέο για την εκπομπή «Οι δημοσιογράφοι προτείνουν», η οποία είχε προβληθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Και εδώ ο Μπερτολούτσι απαντάει στην κατηγορία που του είχε πονήνει ο Ζαν-Λι Κοντάρ. Σε αυτή την εκπομπή μας λέει ο Μπερτολούτσι: «Ο Αμερικανικός κινηματογράφος έχει διεισδύσει, έχει βάλει πόδι παντού, με τρόπο λεπτό, σχεδόν διαβολικό. Εάν δεν προσέξουμε, σε ελάχιστα χρόνια θα έχει κυριαρχήσει ολόκληρο τον κόσμο. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, εάν θέλει να έχει αύριο, θα πρέπει να αντεπιτεθεί δυναμικά. Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να προβάλλει κάθε χώρα μέσα από τον κινηματογράφο τη δική της κουλτούρα. Έφτασε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος να γίνει βιομηχανία και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι». Τι άλλο να πούμε, προφητικός. Πριν κλείσουμε το αφιέρωμα στο Μπερτολούτσι με το τραγούδι από την ταινία του Partner με τίτλο Splash Song, να σας πούμε ότι η κινηματογραφική Λέσχη Κεσαριανής θα προβάλλει τρεις ταινίες του Μπερτολούτσι στο χώρο του Δημαρχείου Κεσαριανής. Η πρώτη προβολή αφορά στην ταινία Κονφορμίστας και η οποία προβάλλεται την ερχόμενη Παρασκευή 25 Ιανουαρίου. Στις 8 Φεβρουαρίου θα προβάλλει το πρώτο μέρος της ταινίας 1900 και το δεύτερο μέρος της ταινίας θα προβληθεί την Παρασκευή στις 15 Φεβρουαρίου. Ώρες έναρξης 7:30. Splash Song λοιπόν και από μας γεια σας και υπομονή μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.
To be your dancing white knight, I'll splash you sizzling cool with white light. I'll kiss your cleanliness, your softest silkiness. Oh, what happiness! just biological.
Splash, dash, flash.
I'll kill you through and through forever. Just see what two can do together. What happiness, it's biological.
Splash, dash, flash.
My super duper baby, my loop de loop lady, we gonna whoops a daisy, hello. My super duper baby, my hunter hooter lady, you like a super crazy phone.